បញ្ញាទី5សង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីឬការបែងចែកតំបន់នឹងកើតឡើងបើសិនអាមេរិកជាទឹកនិងចិនជាប្រេងយើងឃើញថានឹងមានសេណារីយ៉ូ2អាចនឹងលេចឡើងបើចិននិងអាមេរិកគ្មានឆន្ទៈចង់រួបរวมជាមួយគ្នាសេណារីយ៉ូទី1ដំបូងកើតឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលប្រជាជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតខ្សោយហើយអាមេរិកនិងចិនមិនធ្វើការជាមួយគ្នាវាអាចនាំទៅរកស្ថានភាពសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីឬសង្គ្រាមត្រជាក់ជំនាន់ទី2ក្នុងជំនាន់ថ្មីនេះប្រទេសខ្សោយខ្សោយទាំងនេះត្រូវបញ្ចូលខ្លួនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងមេដឹកនាំណាមួយក្នុងចំណោមមហាអំណាចពីរដែលកំពុងប្រជែងគ្នាដោយសង្គ្រាមត្រជាក់ជំនាន់ចាស់ដែរខុសត្រង់ថានៅពេលនោះវាអាចជាការប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតតែឥឡូវជាការប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនដោយមានប្រទេសក្នុងអង្គការ NATO និងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកហើយប្រទេសនៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកអាចចូលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយចិនដោយសារតែអាមេរិកនិងចិនមានអំណាចយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយខ្លាំងសម្បើមជាងប្រជាជាតិដទៃទៀតដូចនេះពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងណាស់អាមេរិកនិងចិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបើចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងវានឹងមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអាមេរិកទាំងចិននេះហើយគឺជាភាពខុសគ្នាជាគន្លឹះទៅនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលអាមេរិកប្រកួតជាមួយសហភាពសូវៀតកាលនោះភាគីម្ខាងអាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតខូចខាតដោយមិនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលតាក់ទងជាមួយគ្នាឡើយមានអេបូខីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃសេណារីយ៉ូទី2ជាសេណារីយ៉ូចុងក្រោយក្នុងករណីនេះគឺអាមេរិកនិងចិនមិនអាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបានហើយរដ្ឋដទៃទៀតនៅតែខ្លាំងសេណារីយ៉ូនេះនឹងនាំទៅរកពិភពលោកមួយដែលបែងចែកជាតំបន់តំបន់ហើយពេលនោះគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់តែចំពោះខ្លួនឯងនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋខ្លាំងមួយចំនួននឹងលេចមុខឡើងដឹកនាំដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហារវាងប្រទេសប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងលេចខ្លួនឡើងជាមេដឹកនាំនៅអាមេរិកខាងត្បូងក្នុងនាមជាប្រទេសខ្លាំងជាងគេក្នុងតំបន់ទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាស្រដៀងគ្នានេះដែរអាឡឺម៉ង់អាចក្លាយជាមេដឹកនាំមួយនៅអឺរ៉ុបមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ទាំងនេះនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសកលដូចជាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមិនរវល់នឹងសកម្មភាពរបស់មហាអំណាចតំបន់ផ្សេងទៀតនោះគេអាចធ្វើបែបនេះបានតែនៅក្នុងវិសាលភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងជាតិតែប៉ុណ្ណោះ